7.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii, la microfon Oana Serafim. Final de an școlar în pandemie. Despre retorica electorală din Moldova, opinia analistului politic Igor Boțan și rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile, cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președinta Maia Sandu spune că în Republica Moldova vaccinul anti-COVID este disponibil acum tuturor și aduce speranța că pandemia poate fi oprită. Sandu a făcut remarcile într-o postare pe Facebook. Putem face și mai mult împreună, trebuie numai să accelerăm ritmul, a mai spus președinta, referindu-se la campania de vaccinare. Maia Sandu a mai spus că vaccinarea populației a fost prioritatea echipei sale chiar din prima zi de mandat. Am bătut la 10 de uși, am avut 10 de negocieri și am reușit, a scris pe Facebook Maia Sandu. IPN amintește că Republica Moldova a trecut la sfârșitul săptămânii trecute de 409.000 de doze de vaccin pentru COVID-19 administrate. În cele aproape 3 luni de când a fost lansat procesul de vaccinare, mai bine de 73.000 de oameni au primit deja ambele doze. Oficial municipal din Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS, au acuzat socialiștii că pregătesc falsificarea alegerilor anticipate de la 11 iulie, ajutați mai ales de primarul socialist al capitalei, Ion Ceban. Potrivit IPN, acuzațiile au fost lansate astăzi de președintele fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate în CMC, Vasile Grădinaru, și reprezentantul PAS în Consiliul Electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău numărul 1, Ion Cotelea. Reprezentanții PAS s-au depus la Comisia Electorală Centrală un demers prin care solicită să intervină și să stopeze acest fenomen, mai transmite IPN. Nu este prima oară când PAS își acuză rivalii politici de intenții de manipulare a alegerilor. Luna aceasta, fruntașii partidului au spus că s-ar face presiuni asupra membrilor Comisiei Electorale Centrale. În replică, președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, a spus că el nu are cunoștință de asemenea presiuni. Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova a prezentat decizia motivată în dosarul uciderii la vânătoarea din Pădurea Domnească în urmă cu 8 ani și jumătate a lui Sorin Paciu. Potrivit documentului citat de IPN, Gheorghe Crețu rămâne singurul vinovat de moartea lui Paciu. În decizia motivată se mai spune că magistrații au admis recursul avocaților directorului de atunci al întreprinderii de stat Rezervația Naturală Pădurea Domnească, Denis Irimciuc, și inginerului pază și protecție a pădurii de atunci în cadrul rezervației naturale Pădurea Domnească, Valeriu Svistun, cei doi fiind scutiți de pedeapsă penală în legătură cu intervenirea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală. Comisia Europeană a propus astăzi ca oamenii vaccinați să fie scutiți de teste și carantină când călătoresc dintr-o țară a Uniunii Europene în alta. Propunerea vine după ce luna aceasta Uniunea Europeană a ajuns la un acord asupra certificatelor COVID-19 care vor demonstra printr-un cod QR dacă posesorul este vaccinat, imun în baza vindecării sau are un test negativ recent. Mecanismul ar urma să fie pus la punct cel mai târziu la 1 iulie. Executivul Uniunii Europene, care caută să unifice regulile în prezent foarte diverse din țările membre, a spus astăzi că testarea sau carantina nu se vor aplica persoanelor care au fost vaccinate de plin cu 14 zile înaintea călătoriei. Cam jumătate din adulții din Uniunea Europeană au primit până acum o primă doză de vaccin. În baza propunerii comisiei, oamenii care și-au revenit după COVID-19 vor fi considerați imuni timp de 180 de zile. Comisia a propus de asemenea ca testele PCR să fie valabile pentru călătorii vreme de 72 de ore, iar cele antigene rapide pentru 48 de ore. Publicația rusească News.ru a anunțat că își încetează activitatea din cauza situației politice actuale din Rusia, care îi împiedică funcționarea în plan economic, întrucât firmele ce trebuie să plătească reclamă evită sursele independente de informație. News.ru, care a funcționat în ultimii ani ca agregat de știri din alte surse, a spus într-o declarație luni că ultima picătură a fost obligația de a-i categorisi drept extremiști pe cei considerați astfel de stat ca și agenți străini în cadrul cazul organizațiilor sau presei finanțate din exterior. Ne oprim munca din motive economice, însă ele sunt provocate de situația politică din țară, a spus redacția cu sediul la Moscova într-o postare pe site. News.ru și-a început activitatea în 2000, anul când și-a început și primul mandat la Kremlin, președintele Vladimir Putin. Compania spune că lucrurile au început să meargă tot mai prost în urmă cu 7 ani, când atât politica externă a Rusiei, cât și structura economiei ruse s-ar fi schimbat radical. Afganistanul a rămas fără doze de vaccin anticovid și așteaptă noi livrări pe fondul accelerării pandemiei în ceea ce se consideră a fi al treilea val. Un purtător de cuvânt guvernamental a spus Europei Libere că procesul de vaccinare a fost oprit, în prezent fiind inoculați în Afganistan numai cei care au primit deja o primă doză de vaccin anticovid.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, astăzi s-a încheiat anul școlar. Un an școlar complicat, diferit de la regiune la regiune, cu ore online și în clasă, cu carantine și îngrijorări. Un an special. Din cauza pandemiei de COVID-19, instituțiile de învățământ au trebuit să adapteze și careul de sfârșit de an la restricțiile sanitare. Mai multe licee au marcat ultimul sunet în 3 zile diferite, luându-și rămas bun întâi de la elevii de la clasele primare, apoi de la cele gimnaziale, iar astăzi s-au prezentat la careu elevii de liceu. Anul de învățământ care se încheie a fost așadar unul în care școala s-a mutat în sufragerie sau dormitor sau bucătărie, din cauza epidemiei de coronavirus. Un reportaj de la Diana Răilean.
Elev în clasa 11 la liceul din Ștefănești, Daniel Bălan spune că anul școlar s-a încheiat cu mai multe întrebări decât cu răspunsuri. Întâi de toate pentru că restricțiile sanitare l-a ținut departe de colegi și profesori. În al doilea rând, pentru că studiile pe online au avut un randament modest.
Cred eu că au afectat foarte mult calitatea învățământului. Fiind în modul online, elevii... Cel mai des cazuri includeau sesiunea Zoom, microfonul deconectat, camera deconectată și deja s-a pierdut și calitatea și interesul profesorului de a preda tema dată elevilor. Pot spune cu siguranță că privind anii precedenți în care mergeam, adică în modul cel mai normal la școală și deja anii în care am început cu pandemia, a fost un nivel scăzut de predare a materialului de la școală.
În acest an școlar, majoritatea instituțiilor au optat pentru așa numitul scenariu hibrid de studiere. O parte din clase au învățat online, altele cu prezență în sălile de clasă. Cel mai greu le-a fost elevilor care nu au avut acces la computere sau trebuiau să împartă singurul computer din casă cu sora ori fratele, constată directoarea liceului Universum din Sărata Galbenă, Hâncești. Anastasia Pascar spune că în ajutor le-a venit comunitatea. Mai multe instituții au oferit probo noi elevilor spațiu și computere cu conectare la internet.
Aici am avut problemă, dar ne-am străduit să oferim copiilor tablete de care dispune instituția, să integrăm în centre care sunt în teritoriu, Centru Comunitar Viitor, Biblioteca Publică Sătească, Centrul Sarepta de la Biserica Pentecostală, din teritoriul unde este internet și supravegheați de cadre didactice, am reușit să dăm posibilitatea copiilor să conecteze la lecții.
În ce privește părinții, studierea la distanță nu a fost o experiență ușoară pentru mulți dintre ei, mai ales pentru cei care au fost nevoiți să-și mute acasă și locul de muncă. Ala Revenco, directoarea executivă a Asociației Părinți Solidari, este mama unui băiat de clasa a doua. Ea consideră că o jumătate de an școlar a fost practic pierdut de elevi și profesori care au trebuit să se adapteze din mers la condițiile virtuale de învățare.
Problema a fost făcută mai dificilă din cauza manualelor care nu sunt deloc prietenoase pentru studiu sau realizarea sarcinilor independente. Când am avut perioada de curat online, evident că mai ales la început a fost extrem de dificil, în contextul în care încă nu erau acele platforme cumva deja asimilate de cadrele didactice și chiar când s-a început asimilarea lor, practic părinții trebuie să stea alături de copil pe toată durata orelor. Fiindcă nici copiii nu le puteau utiliza aceste platforme, ci tehnica nu lucra perfect, așa să-i spunem.
Ala Revenco se declară conștientă că studiile la distanță și mai ales felul în care acestea au fost organizate în Republica Moldova reprezintă o soluție ad hoc, luată la nevoie. Ea speră totuși că această experiență va încuraja identificarea de soluții fezabile. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Libera.
Pur și simplu Moldova, oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
Filmul de miercuri 2 iunie este despre oameni și betoane. În 2019, un bloc de 9 etaje din Otaci s-a prăbușit. Expertiza preventivă a arătat mai multe încălcări. Blocul a fost construit cu nereguli, iar întreținerea a lipsit pe parcursul ultimilor 30 de ani. Problemele respective se întâlnesc și la alte blocuri din Otaci, dar nu numai acolo. Se poate face ceva pentru a preveni o altă tragedie? S-a învățat ceva sau nu din lecția Otaci? Veți putea afla unele răspunsuri la aceste întrebări, dar filmul vă pune și alte întrebări. Așadar, nu uitați! Pur și simplu Moldova, miercuri 2 iunie, începând cu ora 21:20 la Moldova 1. Apoi, filmul îl veți putea vedea și pe paginile noastre în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Ce fel de mesaje electorale transmit mai nou liderii politici antrenați în campania electorală? S-au schimbat ele cu timpul, s-au radicalizat, s-au umanizat, s-au tehnologizat? Igor Boțan, directorul de la ADEPT, caută răspunsuri.
Cu trecerea timpului, mesajele, lozincele electorale sunt adaptate la noile condiții. Iar noile condiții în Republica Moldova sunt, trebuie să recunoaștem, din ce în ce mai îngrijorătoare. Am avut perioada de relansare a speranțelor cetățenilor odată cu victoria formațiunilor din Alianța pentru Integrare Europeană, apoi am avut furtul miliardului, după aceea am avut avalanșe de mesaje care urmau să îndemne electoratul spre depășirea unei guvernare a oligarhilor, iar acum lucrurile vin într-o albie de așteptare, fie de integrare europeană, fie la procesul de apropiere de spațiul euroasiatic, dar pe lângă asta mai avem o mișcare destul de pronunțată referitoare la mesajul unionist, dacă putem spune așa.
Dar în dărâtul unui mesaj, unui îndemn, trebuie să fie o poveste elaborată, de exemplu, mesajul să nu lăsăm țara pe mâna străinilor, presupune un întreg background.
Acest mesaj are echivocuri, pentru că el vine după alte mesaje despre electoratul paralel. Și el poate fi citit în felul următor. Socialiștii nu vor ca diaspora să aibă o influență asupra rezultatelor alegerilor. Sau a doua interpretare, nu dăm țara străinilor, poate să se refere la staționarea ilegală în Transnistria a trupilor rusești. De aceea, socialiștii încet cu încetul au scos acest mesaj din circuit și l-au înlocuit cu un alt mesaj, cu lozinca împreună vom învinge. Sunt și alte lucruri care ne arată cum evoluează mesajele. De exemplu, dacă ne referim la PAS, vedem că învingem acum, am avut această lozincă electorală în 2019, acum cei din PAS pornesc timpurile bune după ce i-au convins pe alegători că este timpul oamenilor buni. Această lozincă a oamenilor buni probabil a fost împrumutată de la istoricul Vasile Kliuchevski, care dădea o tălmăcire a ceea ce înseamnă oameni buni. Oameni buni nu înseamnă oameni fără cusururi, dar înseamnă cei care nu fură. Lozincă destul de acceptabilă acum mai bine de un secol în Rusia, unde se știe că funcționarii au abuzat de poziția pe care au avut-o.
Durachii de roghi pe vremea lui Kluchevski, da, era problema Rusiei, dar nu sunt oare prea abstracte aceste lozinci electorale?
sunt de acord că multe din lozincele electorale sunt oarecum abstracte, dar dacă ne referim la situația concretă din Republica Moldova, desprindem mesaje ale unor partide care sunt un fel de donatori pentru alegători, le promit viață mai bună, lucrează pentru Moldova, sau, dimpotrivă, vedem lozinci electorale care spun că cei care le lansează își doresc reforme radicale. De exemplu, mesaj mână de fer în mănușă de catițea, care vrea să inducă în înțelegerea cetățeanului faptul că e nevoie de determinare, de forță, iar respectarea legilor cumva vine pe planul 2 până când se atinge scopul de instaurarea unui climat de legalitate în țară.
A fost părerea lui Igor Boțan într-un interviu cu Vasile Botnaru. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org. Despre alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie a stat de vorbă Valentina Ursu cu ambasadorul Poloniei la Chișinău, Bartolomiej Daniuk. Și am selectat pentru această emisiune opiniile sale despre mesajele electorale legate de relația Moldovei cu țările din jur și despre cum sunt văzute proiectele implementate în Moldova de partenerii strategici.
Avem două dimensiuni. Prima dimensiune este starea de fapt. Starea de fapt este că, cu adevărat, în Republica Moldova sunt oameni care vorbesc acasă diferite limbi. Sunt foarte mulți care vorbesc mai multe limbi, sunt unii care vorbesc numai o limbă. Dar, din câte am observat eu, și cred că mulți împărtășesc această impresie, acest lucru nu constituie vreo piedică pentru viața de fiecare zi și pentru înțelegerea oamenilor. Nu am constatat în Republica Moldova vreun fel de clivaj între oameni. Oamenii se înțeleg foarte bine. O altă dimensiune este instrumentalizarea unor clivaje lingvistice și culturale pentru scopuri politice. Lucru care este foarte simplu, că dacă bazezi o narrație politică anume pe o dimensiune identitară, atunci nu trebuie să faci eforturi mari și, de fapt, odată ajuns la putere, tot nu trebuie să faci reforme sau schimbări. Și ce am constatat, ce constată toată lumea, este că în acești 30 de ani ai existenței Republicii Moldova independente, am văzut foarte multe constelații politice la putere, în Parlament, oameni care promiteau și apropiere cu Estul, și apropiere cu vestul, bun, și unde am ajuns? Și ce au făcut unii, ce au făcut alții? Ce s-a reușit? Cred că majoritatea populației, în alegerile libere, a exprimat o dorință clară de a vedea o schimbare în modul de funcționare al țării și cred că trebuie susținută această dorință de schimbare fără vreun stereotip ideologic. Nici un partener de dezvoltare nu vine de la bun început cu dorința de a lucra numai cu un partid anume și de a nu lucra cu alte partide. Cu toate partide am fost și suntem deschiși să colaborăm. Întrebarea este cine cu adevărat vrea să facă ceva pentru ca țara să fie cu adevărat atractivă, în primul rând pentru dumneavoastră înșive, cetățenii Republicii Moldova.
Dar mesajul eurosceptic influențează inclusiv votul cetățeanului?
Întrebarea este ce înseamnă de a fi eurosceptic. Euroscepticismul este o noțiune foarte largă. Eu am văzut unele mesaje chiar și împotriva străinilor, nu neapărat împotriva străinilor din Europa, din potriva mai multor străini. Sigur, fiecare partid poate să mizeze pe anumite linie ideologică și este dreptul său de a face așa, numai că cifrele, adică schimburi comerciale, numărul oamenilor care au plecat în străinătate fie pentru a lucra, fie numai pentru niște șederi scurte, pentru a studia, pentru a face business și de a merge înapoi. Adică societatea Republicii Moldova este cumva internaționalizată. Bun, avem pandemia, sunt niște piedici acum legate de pandemia, dar este un lucru temporar, dar majoritatea covârșitoare a societății a călătorit sau călătorește, are contacte și nu cred că o abordare care este cumva dirijată împotriva oamenilor din străinătate, este una împărtășită de oamenii din Republica Moldova.
De ce ar invoca, de exemplu, fostul președinte Igor Dodon, liderul PSRM, controlul extern și pericolul amestecului străinilor în alegeri, ținând cont că în vară urmează să aibă loc aceste anticipate și, în primul rând, se referă la implicarea ambasadorilor?
le revine cetățenilor Republicii Moldova să aibă o opinie sau să facă un comentariu în ceea ce privește modul de funcționare, de exprimare al oamenilor politici din Republica Moldova. Nu este rolul nostru să facem parte din dezbaterea electorală. Noi putem să vorbim despre lucruri pe care le facem și și din contacte pe care le avem cu oameni din Republica Moldova, este clar că activitățile noastre sunt apreciate. Credeți-mă, fiecare proiect chiar foarte mic, renovarea unui acoperiș într-un centru medical, schimbarea unor geamuri într-o grădiniță sau într-o școală, modernizarea sau construcția unei rețele, poate chiar foarte mici, unei bucăți ale unei rețele de aprovizionare cu apă, fiindcă așa sunt proiecte, printre altele pe care le implementăm, absolut toate dintre ele și realizate în toate zone ale Republicii Moldova, și cele românofone, și cele rusofone, toate au fost primite cu reacții foarte pozitive. Și niciodată, mergând la fața locului unde am implementat vreun proiect, nu am constatat vreo lipsă de respect sau vreo atitudine negativă față de ce facem noi. Chiar aș spune că datorită proiectului, sunt convins că este chiar așa, proiectele implementate de parteneri de dezvoltare, ei chiar întăresc statalitatea Republicii Moldova. Se vorbește mult despre statalitate. Noi întărim această statalitate. Fiindcă ce înseamnă de a avea o statalitate? Nu este suficient să faci o proclamație cât de frumoasă asta n-ar fi fost ea, să ai un stag, o stamă frumoasă, unim și așa mai departe. Sigur, asta este foarte important. Și pentru noi aceste lucruri sunt foarte importante. Dar statalitatea trebuie să aibă un conținut. Și conținutul este modul de funcționare al statului. Dacă statul este eficient. Dacă vorbim despre o statalitate, dar oamenii nu au apă sau mor de frig într-un centru medical sau într-o grădiniță, fiindcă din perioada lui Brejnev încoace n-a făcut nimeni nimic în această clădire și venim noi cu investiție datorită căreia condițiile de funcționare sunt mai bune, atunci noi slăbim statalitatea Republicii Moldova? Noi o punem cumva sub semnul întrebării? Sau invers, datorită noastră, funcționarea statului Republica Moldova este mai apreciată de cetățeni, mai ales în zonele rurale.
A fost opinia ambasadorului Poloniei la Chișinău, Bartolomiej Daniuc, într-un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă cu Valentina Ursu. Interviu pe care îl găsiți la moldova.europalibera.org și în variantă video și integral.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Dacă s-ar face un clasament al celor care au trebuit să facă față din greu provocărilor impuse de pandemie de COVID-19, cu siguranță în top ar fi familiile cu copii mici, de vârstă școlară și cele în care sunt persoane cu dizabilități. Victoria, o antreprenoare din Chișinău care are 4 copii, toți de vârstă școlară, povestește că trebuie să facă sacrificii ca să-și dezvolte afacerea și să reușească să-și asigure familia.
Un copil termină lecțiile la 11, altul la 12 și altul la 12 jumate. Eu până la ora 1 nu pot să fac nimic lucru. Deși trebuie să lucrez, asta nici nu se exclude. Dacă nu am avea de lucru și este și mai tragic acest COVID. Ce să pui acasă pe masă la copilaș? Seara până târziu fac mâncare.
Totuși, multe familii se descurcă greu și nu reușesc să facă față provocărilor, afirmă directoarea organizației neguvernamentale Keystone Moldova, Ludmila Malcoci.
O familie săracă din mediul rural cheltuie mult mai mult pentru alimentație astăzi și mult mai puțin pentru sănătate și educație decât o familie din mediul urban. Același lucru se întâmplă și în familiile cu 3 și mai mulți copii. Și aici este vorba despre inechitate socială, unde statul ar trebui să-și pună umărul.
Un studiu UNICEF arată că din cauza exodului populației, mulți copii stau acasă fără unul sau chiar fără ambii părinți, fapt ce se răsfrânge negativ asupra educației copiilor, situație care s-a acutizat mai ales pe perioada pandemiei. Avocatul copilului, Maia Bănărescu, a făcut în ultimii ani demersuri către autorități statului pentru a crește numărul de creșe, astfel încât copiii să aibă acces la educație preșcolară timpurie, iar părinții să reușească să muncească. Avocata copilului susține că autoritățile au încă multe restanțe urgente în asigurarea mai multor drepturi pentru copii.
Un exemplu este și acei copii astrezi, care la fel în aceste recomandări ale Comitetului ONU pentru Dreptul Copilului este indicat ca și o restanță a statului. Dar în toate acțiunile noastre noi trebuie să vedem în primul rând interesul superior al copilului copiilor, noi adulții nu putem face nimic dacă nu ținem cont de interesul lor, a copilului, națiunilor noastre și de opinia copilului, principii foarte importante a convenției.
În timp ce mai mulți experți în domeniul protecției copilului spun că multe dintre familii cu copii sunt afectate de sărăcie, iar unul dintre ei copii se culcă seara flămând, autoritățile afirmă că în ultimii ani politicile în domeniul protecției familiei s-au îmbunătățit. Vasile Cușcă, secretar de stat la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, precizează bunăoară că acum tații au dreptul de a-și lua concediu paternal, se permite munca la distanță și un program flexibil de muncă pentru părinții cu copii mici, astfel încât aceștia să se afle mai mult timp cu copiii lor.
Prin programele de asistență socială pe care le avem la moment, acordarea ajutorului social, ajutorului pentru perioada rece a anului și serviciile sociale, familie pentru copii, au drept scop în bunătățirea condițiilor de trai și pentru a depăși situațiile de dificultate. Mai este nevoie, e clar, că de lucrat la capitolul dat.
În același timp, e nevoie de majorarea alocațiilor pentru familiile cu copii, dar și de îmbunătățirea serviciilor medicale, dezvoltarea mai multor servicii la nivelul comunităților locale pentru familii, recunoaște șeful interimar al Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului din municipiul Chișinău, Sergiu Ocerietni.
Ne propunem să diversificăm serviciile sociale destinate familiei și copilului din municipiu, ținând cont de comunitățile suburbane, ținând cont de necesitățile copiilor și familiilor și sporind la calitatea serviciilor sociale.
Datele statistice arată că fiecare a treia familie din Republica Moldova are copii de vârstă școlară, iar veniturile a două treimi din familiile cu copii sunt în medie de 2500 de lei, echivalentul a puțin peste 100 de euro pentru un membru, buget aflat la limita consumului minim necesar pentru o persoană. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, semnată de Cornelia Cozonac, lunea viitoare și oricând pe net la moldova.europalibera.org. Și acum, scriitorul Emilian Galai cu păun și o carte la pachet.
Un debut egal cu o consacrare și care aduce un suflu nou în literatura rusă, romanul Zuleiha deschide ochii, Humanitas 2020 de Güzel Yahina, nepoata unei învățătoare tătare deportate în Siberia, reaprinde flacăra care l-a condus pe Pasternak la Nobel. Cum să redai pe scurt o sagă de peste 400 de pagini? Nici n-am să o fac. Suficient se pun față în față două secvențe. Prima, în care soții Valii vă ascund, de frica colectivizării cu Deasila, grâul pentru semănat în mormântul fiicelor lor, moarte prematur. Mortăza răstoarnă acolo grăunțele galbene ca soarele, rostogolindu-se în ger ca niște pietricele. Zuleika își pune mâinile sub șuvoiul greu. Grâu. O să doarmă aici, între Shamsia și Firuza, în sicriul adânc din lemn, în așteptarea primăverii. Iar când aerul va fi cald, când pajiștele pustii vor fi mângâiate de soare, va fi pus din nou în pământ, ca să răsară și să crească verde în câmp. Și cea de-a doua, dintr-un lagăr de muncă de pe Angara, în cel de-al 16-lea an de deportare a femeii. Moartea se împletea cu viața. Erau tainic legate una de cealaltă și de aceea moartea nu era înspăimântătoare. Mai mult decât atât, în pădure viața ieșea întotdeauna învingătoare. Oricât de groaznice erau incendiile toamna, oricât de rece și de aspră era iarna, oricât de crude deveneau animalele de pradă înfometate, Zuleika știa una și bune. Când va veni primăvara, copacii se vor umple de frunziș tânăr, iarba mătăsoasă va năpădi pământul înnegrit cândva de foc și animalilor le se vor naște o groază de pui zburdalnici. Nu demult își amintise din senin de grăunțele îngropate în cimitirul din Iulbaș, între mormintele fiicilor ei, și trecu prin minte gândul că nu se prăpădise toate, unele, fie și câteva, încolțiseră între crăpăturile sticriilor de lemn. Recomandată călduros de Ludmila Ulițcaia, Zuleika deschide ochii, are calitatea esențială a literaturii adevărate, îți merge direct la inimă, și salutată cu entuziasm de presa de pe Mapamond, cartea tinerii tătăroace Güzel Yahina e transpusă în câteva zeci de limbi, ceea ce înseamnă că marea tradiție umanistă a romanului rusesc, departe de a fi murit, merge cu succes înainte. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
În fiecare zi, la Radio Europa Liberă, titlurile zilei în redacțiile din țară.
În această seară, cu Elena Cioina de la sanatateinfo.md.
Moldova este tot mai săracă în copii de la un an la altul. Datele preliminare ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică arată că în 2020, când la nivel mondial se prognozau creșterea natalității, la noi în țară s-au născut doar 30.597 de copii, cu peste 1.700 mai puțin decât în 2019 și cu peste 4.000 mai puțin decât în 2018. Cei mai mulți copii s-au născut în municipiul Chișinău, unde și densitatea populației este cea mai mare față de restul teritoriilor administrative. Deși există cerere pentru serviciile de îngrijiri paliative, autoritățile alocă mai puțin de jumătate de procent din fondul destinat sănătății pentru îngrijirea pacienților muribunzi. În contextul Zilei Mondiale de Luptă împotriva fumatului, Sanoteca a pregătit o știre despre 10 cele mai frecvente consecințe ale fumatului pentru sănătate. Printre cele mai răspândite maladii sunt, bineînțeles, cele pulmonare, una dintre cele mai grave fiind cancerul pulmonar.
Cu aceste recomandări punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Atna Klasniki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.